วันนี้ฝนตกอากาศเย็นนะแล้วก็ลมลมมีทั้งลมทั้งเย็นอากาศแบบนี้ละนั่งได้นานที่ช่วงว่าฝนตกนี่ดีที่สุดสำหรับหลวงพ่อฝนตกนี่อารมณ์ของเราจะอยู่กับตัวกับตนของเรานี่แหละดีว่าสำหรับการฝึกหัดถ้าใครมักง่ายมันก็เห็นแก่หลับแก่นอนมันก็ว่านอนดีนะมันดีคนละแบบนะอย่าเห็นว่าการอากาศเย็นๆแบบนี้นอนดีนะให้เราคิดว่านะการที่เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้นะมันหลายเที่ยวมาแล้วหลายพันหลายหมื่นหลายแสนเที่ยวมาแต่ละคนนะที่เรามาเกิดมาตายเราไม่ต้องการความทุกข์ยากลำบากความแก่เจ็บตายเราก็ถือว่านี้ไม่พ้นเราต้องได้เจอสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเกิดมาให้เราคิดว่าแต่ชาติเดียวนี่ที่เกิดขึ้นมาชาตินี้อายุขนาดนี้เราก็เจอคือว่ามาเจอความที่ว่าวุ่นวายของโลกอยู่พอแล้วให้เราคิดแบบนั้นที่ว่าหลายล้านเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะแก่จะเก็บจะตายแต่ละทักชาติเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนให้คิดดูแบบนี้นะถ้าเราฝึกหัดถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความมุมานะอดทนเป็นของไม่เหลือวิสัยต้องได้ต้องทำได้ให้คิดแบบนั้นอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของทำไม่ได้เป็นของทำได้หลวงพ่อว่าแต่ต้องอดทนความอดทนนี่แหละที่ว่าเราจะได้เห็นทุกข์ความทุกข์ความที่ว่าอึดสารพัดนั่นแหละความอึดอัดความที่ว่ามันอยากเลิกอยากพักผ่อนมันอยากเลิกอยากมันอยากไปกินโน่นกินนี่มันอยากเปลี่ยนอริยบทนี่อันนี้แหละดูอารมณ์เราถ้าเราอดดูนี่เราฝึกดูเราอดดูเนี่ยแต่ต้องอาศัยศรัทธาศรัทธามีศรัทธาเชื่อมั่นว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำได้นะเพราะเป็นของไม่เหลือวิสัยสำหรับผู้อดทนนะแต่ผู้เกียจคร้านผู้เลาะแหละเนี่ยก็จะว่าโอ้ยเหนื่อยเหลืออดเหลือทนนี่มันจะต่างกันตัวนี้อันนี้แหละวันนี้ก็ให้เราฝึกดูฝึกดูอารมณ์ตัวนี้ต้องเป็นผู้เข้มแข็งต่อตัวเองเป็นที่ว่าเป็นไม่เห็นแก่ที่ว่าความมักง่ายเรานั่งไปเนี่ยเราต้องทอดอะไรไปเลยต้องฝึกทอดอะไรแต่ถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากมันไม่เป็นอาศัยความอยากก่อนทั้งครั้งแรกนะต้องอาศัยความอยากรู้อยากเห็นก่อนพอทำลงไปแล้วนี่มีความเชื่อมั่นให้เกิดที่ว่าคุณพระพุทธพระเจ้าคุณพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้จริงคำสั่งสอนของท่านเป็นความจริงวันนี้เราต้องได้รู้เราต้องได้เห็นเราคนหนึ่งจะเป็นลูกศิษย์พระตถาคตให้เราคิดใส่ตัวเองแบบนั้นนะอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าคนคิดแบบนั้นมันไม่เป็นมันไม่เกิดนะถ้าเราฝึกหัดก็ต้องดูไปอารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นมานะเวลาที่ว่าก่อนที่จะตายแต่ละภพละชาติที่เราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมานะถูกเขาฆ่าเขาย่างไฟกองโตๆขึ้นเขาทิ้งเขาไปใส่เรานี่ก็มีนะให้เราคิดเอามันจะเจ็บจะปวดอะไรก็ช่างมันยังไม่ตายคนที่เขาตายเนี่ยเจ็บมากกว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ยังไม่มียังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ตายให้คิดแบบนี้อันนี้แหละเราต้องมีที่ว่ามีศรัทธาแบบนั้นต้องที่ว่า อย่าไปคิดเอาจะโอ้ยเห็นแก่โอ้ยเดี๋ยวนอนก่อนเถอะวันหลังจึงทำใหม่อันนี้มายามันมันจะขึ้นมาทำนองนี้อันนี้หลักการฝืนธรรมชาติการฝืนความร้อนควรที่ว่ามันเจ็บมันปวดขึ้นมามันอยากเปลี่ยนอริยบทมันอยากเอานิ้วมือออกอยากเอานิ้วเท้าออกทำนองนี้เราก็อดทนไม่ขยับตัวนะคิดว่าศพเราเป็นศพแล้วเนี่ยคิดฝึกหัดแบบนี้อันนี้แหละว่าถ้าศรัทธาศรัทธามันแรงแล้วเนี่ยมันจะไปเลยไม่ยอมขยับตัวจะกี่ชั่วโมงก็ช่างจะฟื้นไปเรื่อยๆความเจ็บความปวดอะไรก็ช่างคนที่เขาตายเนี่ยมันเจ็บมันปวดกว่านี้เนี่ยเอาไปทำนองนี้อันนี้แหละให้พวกเราใช่ไหมฟื้นฟื้นอดฟื้นทนเนี่ยแหละเวลาของเรามีเดี๋ยวนี้ถ้าสิ้นลมหายใจแล้วเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสจะทำนะคนที่ยังมีตัวมีตนยังมีความคิดความปรุงแต่งอยู่เนี่ยอันนี้เรามีเวลาเรามีการที่จะประพฤติปฏิบัติได้นะต้องอาศัยเนี่ยว่าความขยันต้องอาศัยความขยันแต่ไม่เหมือนกับการทำงานการทำงานเนี่ยเราต้องทำโน่นทำนี่ไปต้องทำไปเรื่อยๆต้องทำงานก็ต้องร่าต้องลืนตาดูแต่งานตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่ว่าไม่ได้ห่วงไปทำด่วนๆแบบนั้นอยู่ที่เดิมดูที่เดิมตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกดูเลยพุทโธพุทโธอยู่กับลมหายใจเนี่ยให้นึกพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปเอาสิ่งอื่นดูลมหายใจเราเข้าออกให้ตลอดให้ต่อเนื่องตัวนี้แหละมันจะผิดสังเกตขึ้นมาเลยในครั้งแรกเนี่ยตามปกติของพวกเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นั่งภาวนาลมหายใจมันไม่ได้ยากอะไรมันเป็นของมันเองแต่พอเราฝึกดูเนี่ยมันจะยากนะมันจะเริ่มยากขึ้นเราให้คิดว่าถ้าลมหายใจที่มันผ่านออกไปเราไม่มีพุทโธถ้าเราเผลอเราไม่มีพุทโธประกอบด้วยที่ว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ไม่มีสติให้คิดแบบนี้กำหนดทำนองนี้ให้มันอยู่ทำนองนี้ดูให้มันต่อเนื่องเอาจนว่าพุทโธนี่เป็นใจของเราก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยมันขาดก่อนนะเผลอแป๊บคิดไปเรื่องอื่นแล้วเอามาพุทโธอีกไม่กี่บทยังไม่นานไปอีกแล้วทำนองนี้อันนี้แหละให้เรารักษาตัวนี้ให้พุทโธมันต่อเนื่องพุทโธพุทโธกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพยายามที่ว่าให้รักษาตัวนี้ให้ที่ว่าให้มันรวมลงไปเรื่อยๆในผลที่สุดเนี่ยใจของเราเนี่ยแหละจะเป็นอันเดียวจะเป็นอันเดียวกันพุทโธกับลมหายใจพุทโธนี่เป็นใจเราต่อมาพุทโธเป็นอันเดียวกับใจเราไม่ได้นึกยากแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นเองแต่ก่อนนึกยากต่อมาถ้ามันเป็นเองแล้วเนี่ยสบายแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยากซะเหลือเกินบัดนี้สบายแล้วใจของเราเป็นอันเดียวกับพุทโธกับใจของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้นึกยากมันเป็นเองเนี่ยอันนี้มันจะค่อยเป็นไปทำนองนี้ต้องใช้เวลาพยายามที่ว่าสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกมาสืบเข้าไปปล่อยออกมาเนี่ยความรู้ที่ว่าเราเรียนมาเคยได้ยินได้ฟังมานะเอาไว้ก่อนอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นท่านไม่ได้เอาแบบนั้นเอามาสอนตัวเองท่านดูปัจจุบันดูลมในปัจจุบันนั่นแหละออกจากนี่แหละมันจึงจะว่ามีพุทโธถ้าพุทโธมันเป็นใจของเราแล้วเนี่ยอีกต่อไปพุทโธของเรามันจะหายไปต่อมาพุทโธหายจะกำหนดอย่างไรก็ช่างไม่มีอีกแล้วมาเนี่ย นึกอย่างไรมันก็ไม่มีหายไปอีกนะเวลามันจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันค่อยเป็นของมันแต่ถ้าเรายังพุทโธของเรายังไม่มีเนี่ยต้องให้มันมีก่อนนะแต่ว่ามันหายเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าตัวเองตายนะอย่าไปคิดว่ามันหายไปไหนอย่าไปคิดแบบนั้นมันมีตัวรู้ถ้ามันหายแล้วนะมันจะมีตัวรู้ใจของเราจะมีตัวรู้เกิดตัวรู้ขึ้นมาดูตัวรู้นั่นแทนคำว่าพุทโธนะมันมีตัวรู้แล้วก็ดูไปอีกตั้งสติดูตัวรู้นั่นแหละอย่าไปห่วงคิดว่าจะไปโน่นไปนี่อย่าไปสละเออถ้าใจของเราไม่มีความสละเนี่ยไม่เป็นเราต้องสละเราต้องปล่อยวางนะใจของเราอารมณ์ของเรามันปล่อยวางคำที่ว่ามันหมดไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันหมดไปเพราะความอยากเราต้องปล่อยวางนะแต่อาศัยความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่มีที่ว่าความอดทนมีขันติสัจจะขันติความอดทนสัจจะความที่ว่าตั้งสติสัจจะนี่ว่าความจริงใจไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเจ็บจะปวดอะไรก็ช่างเรานั่งครั้งนี้เนี่ยเราไม่ยอมลุกจะกี่ชั่วโมงก็ช่างจะกี่วันกี่คืนก็ช่างเราไม่ไปแล้วจะไปเข้าห้องน้ำห้องอะไรก็เราก็ไม่ไปเราหยุดแล้วให้สละตายเลยเนี่ยหลวงพ่อทำแบบนี้วิธีทำของหลวงพ่อทำแบบนั้นการนั่งภาวนาถ้าเราไม่สละเนี่ยมันไม่ยอมใจของเรามันก็มีความห่วงความหวงแหนของตัวเองเนี่ยแหละหวงแหนว่าขากูโอ้ยขากูจะหักขาเราจะหักฝ่าตีนเราจะเปื่อยสะโพกเราจะเปื่อยกระดูกเราเนื้อหนังเราจะมันจะผุพังมันจะเปื่อยจะเน่าไปแล้วเหมือนกับกระดูกจะแตกทุกข์ทรมานขึ้นมานะหลวงพ่อในขณะที่มันทุกข์ทรมานแบบนั้นหลวงพ่อกำหนดที่ว่าศพคนที่เขาตายแล้วเนี่ยถ้าเขาตายแล้วมันขึ้นอืดมันหนังท้องตึงขึ้นมาเลือดไม่ไหลเวียนไม่มีลมไหลผ่านน้ำเหลืองน้ำอะไรเนี่ยมันเบ่งขึ้นมามันตึงขึ้นมาท้องเราก็จะป่องขึ้นสีหน้าสีอะไรของเราเปลี่ยนในที่สุดเนี่ยมแมลงวันไข่ใส่แล้วเป็นหนอนเจาะเลยกำหนดให้หนอนเนี่ยมันอยู่ตามริมปากเราอีกต่อมามันตัวโตวันมันไหลออกจมูกไหลเข้าปากไหลออกจมูกอยู่นี่แหละให้มันไหลเวียนเข้าเวียนออกตัวเล็กๆจนตัวโตเอาศพของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนถ้ามันมีหนอนยั่วเยี่ยแล้วเต็มไปหมดน้ำเหลืองมันเลอะไปทั้งตัวของเรากำหนดทำนองนี้กำหนดว่าตัวของเราเนี่ยเราเป็นศพไม่ต้องห่วงไปกินอะไรทั้งสิ้นกำหนดดูแบบนั้นดูให้ศพของเราดูศพของเราไปเรื่อยๆให้หนอนมันทำงานอยู่ในตัวของเราแบบนี้นี่พิจารณาอันนี้เป็นการพิจารณาหลวงพ่อไม่เอาเฉพาะที่ว่าเอาความสงบท่าเดียวมันเคยติดสงบมาแล้วแต่ก่อนนั่งเข้าไปแล้วเนี่ยจิตดิ่งลงไปเลยมันแน่วลงไปอยู่เนี่ยมันอยู่ที่นั่นแหละอยู่แล้วไม่ไปไหนไม่ได้คิดไม่ได้ที่ว่าจะเอามาปรุงมาพิจารณาได้แต่ที่หลวงพ่อเอามาภาวนาได้เนี่ยก็ที่ว่าเนื่องจากหลวงปู่บุญจันทร์นะหลวงปู่บุญจันทร์ทำให้พอหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้คำเดียวเนี่ยไปบิณฑบาตเอาลูกเอาเมียด้วยเลยเนี่ยหลวงพ่อตัวของหลวงพ่อเนี่ยหนังเปื่อยแล้วดูหนังเน่าของตัวได้เองได้แล้วอันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าเวลาทำต้องฝึกดูหนังเน่าเพราะเราเนี่ยยึดติดกายของเราใจของเรามันก็อยู่ในกายนี้เรียกว่าจิตวิญญาณของเรามันอาศัยกายตัวนี้ถ้าเราลื้อกายลื้อความยึดถือหวงแหนในกายออกไปแล้วมันเป็นศพไปแล้วมันเป็นที่ว่าลงเป็นดินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยึดติดตัวนี้วิธีทำ มันออกจากตัวนี้แต่อาศัยหลวงปู่บุญจันทร์นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็จะว่าพุทโธไปแป๊บเดียวพุทโธหายแล้วก็ใจมันอยู่นิ่งๆเฉยๆนั่นแหละมันก็ว่ามันโอ้ยมีความสุขแล้วนั่งภาวนานี่จิตสงบดีว่าไม่ได้ผลสูตรนี่ไม่ได้ผลเสียเวลาถ้าใครอยู่ประเภทนั้นอย่าไปยึดติดแบบนั้นให้มาเอาหนังเน่าเลยมาดูหนังเน่ามาฝึกดูหนังเน่าของตัวเองเนี่ยการที่ว่าใช้สติของเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งนะมันไม่ยอมเผลอสติตัวนี้ที่ว่ามันไม่ยอมที่ว่าจะเผลอไปคิดอะไรก็ไม่ได้มันจ้องอยู่ที่นี่แหละเพราะอาศัยความทุกข์ที่มันเจ็บมันปวดแล้วเนี่ยความง่วงหายไปถ้ามันเจ็บมันปวดแรงขึ้นเนี่ยเหมือนกับสะโพกจะเหมือนกับมันมีไฟอยู่ข้างล่างที่เรานั่งอยู่นะเหมือนกับมันมีเรานั่งอยู่ฐานไฟเลยความร้อนมันร้อนขึ้นมาอันนี้แหละความอดทนจึงมีประโยชน์เราก็อาศัยนี่แหละถ้าเรามีร่างกายมีตัวตนมันอยู่ด้วยกันเราก็ได้ว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็ได้รู้ว่ามายาของมันจะหลอกลวงในช่องไหนมันละเอียดนะเดี๋ยวมันเป็นเดี๋ยวมันเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะนั่งนานๆอ้าวตายเลยกูไม่เชื่อมึงขึ้นแบบนี้ของหลวงพ่อวิธีสู้แบบนั้นโอ้เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะตายเลยเป็นอะไรก็ช่างเราไม่ยอมลุกเรานั่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายคำว่าลุกของเราไม่มีเนี่ยมันเด็ดขาดแบบนั้นวิธีใช้วิธีเด็ดขาดนี่แหละความที่ว่าความยึดที่มันยึดว่าตัวกูขากูแขนกูมันยึดมันห่วงมันมีความอะไรมีความยึดเนี่ยถ้าเรามีความอะไรอยู่นี่มันก็ยังห่วงติดยึดอยู่นั่นเอาจนว่าพิจารณาลงไปเรื่อยๆเอาจนไม่มีอัตตาตัวตนเนี่ยไล่อุปทานตัวนี้ไล่ความยึดถือเนี่ยเพราะใจของเรามันยึดติดเนี่ยที่เราหลงมาเกิดชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยฟังว่าคนละหลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดในโลกนี้ให้เราคิดเอาแต่ละชาติละภพบางทีนี่บางสมัยอายุของมนุษย์เราเนี่ยเป็นแสนปี 90,000 ปี 80,000 ปี 70,000 ปีค่อยลงมาเรื่อยๆ100ปีอายุลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีเรื่อยๆเนี่ยกลัวจะถึง10ปี10ปีตายต่อจากนั้นก็คนก็ย้อนขึ้นไปอีกเริ่มเพิ่มขึ้นไป100ปีอายุของคนก็จะเพิ่มขึ้นได้11ปีนะเป็นพันปีขึ้นมาแบบนี้อายุของเราจะเพิ่มจากเป็นมาเป็นได้20ปีเป็นอายุขัยของมนุษย์นะจะเพิ่มขึ้นทำนองนี้อันนี้แหละใจของเรามันที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกโลกนี้ไม่สมหวังโลกนี้ไม่สมหวังถ้าใครคิดว่าโลกนี้สมหวังเนี่ยเราอย่าไม่ต้องแก่เราต้องนมอยู่อันนี้เดี๋ยวนี้มันแก่มาแล้วแต่ก่อนเราเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราทำไมไม่ให้มันอยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราความแก่ความเจ็บความตายมันไหลไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะต้องตายแต่วิธีที่หลวงพ่อฝึกเนี่ยเป็นฝึกตายก่อนตายจริงวิธีสู้แบบนี้นะหลวงพ่อก็ว่าได้ผลเร็วนะไม่ต้องว่าเสียเวลาหลายวันเอาวันเดียวนั่นแหละให้มันผ่านไปเลยทำนองนี้ถ้าใจของเรามีความที่ว่ามีสว่าจากสมมติดูหนังเน่าฝึกสมมติฝึกดูหนังเน่าโดยสมมติก่อนอื่นนะดูไปดูมาใจของเราเนี่ยเวลาสมมติตัวนี้มันเกิดเป็นจริงมาแล้วเนี่ยมันเปื่อยเน่าได้เลยมันจากดูที่ว่าศพคนที่ตายเอาแปรมาพอมันเห็นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราคงคิดจะว่าพวกเราถ้าคนยังไม่ภาวนาเป็นจะคิดว่าถ้าเป็นความเปื่อยเน่าล่ะมันจะคงน่าเกลียด หรือว่ากลัวเท่านองนี้มันไม่กลัวถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเป็นถ้ามันเกิดเป็นเป็นแล้วนี่มันไม่กลัวมันไม่รังเกียจมันมีแต่อยากรู้เออแต่ก่อนเราทำยังไม่ได้บัดนี้เราทำได้ระดับนี้แล้วมันดีใจขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกับที่ว่าเราทำมาค้าขายเรามีกำไรมันเป็นแบบนี้มันมีแต่มันมีแต่แต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแบบนี้ต่อมานี่แต่ว่ามันเห็นเนี่ยว่าชาติก่อนของตัวเองเออแต่ก่อนเนี่ยยังไม่เห็นตัวนี้บัดนี้เราเห็นชาติก่อนของเราได้แล้วมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละความรู้ของเรามันจะเพิ่มขึ้นทำนองนี้อันนี้เราไม่ได้ที่ว่าไม่ลุกไปไม่ต้องไปกินข้าวกินน้ำนั่งทีเดียวเนี่ยนั่งติดที่เดียวมันจะอยู่แบบนั้นก็ช่างคำบริกรรมเนี่ยเวลามันเจ็บมันปวดขึ้นมาเนี่ยพุทโธเนี่ยลืมเลยนะมันบอกว่าตายตายตายตายตายรัวไปเลยคำบริกรรมมันร้อนมันร้อนมันไม่มีที่จะอยู่แล้วในขณะนั้นอันนี้แหละเราที่ว่าเราต้องสั่งสอนใจของเราเนี่ยมายาตัณหาอยู่ในกายของเรามันไม่เคยถูกทรมานแบบนั้นบัดนี้เราทรมานมันเวลาเราทรมานมันเนี่ยมันก็จะว่าแต่ก่อนมันหลอกลวงเราได้แต่ต่อมาเนี่ยมันหลอกลวงเราไม่ได้แล้วมันมันก็เห็นด้วยเราแต่ต่อมาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นตัวหลงต่อมาเม็ดกลับเป็นตัวลูกมันอยู่ที่เดียวกันระหว่างตัวหลงกับตัวลูกคือใจของเราเนี่ยแต่ก่อนใจของเรานี่แหละมันว่าโอ้เลิกก่อนเธอเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปที่นั่นที่นั่นเราจะไปทำงานตัวนั่นตัวนั่นจะไปแบบนั้นแบบนี้มันคิดไปทำนองนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีของหลวงพ่อไม่ต้องทำตามความอยากของตัวเองเพราะใจของเราเนี่ยใจของเราก็ถ้าว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสไม่ต้องทำตามใจนี่แหละท่านฝืนใจของตัวเองนั่นแหละที่ว่าวิธีทำมันใจของเราเนี่ยมันที่ว่ามันชอบดีมันชอบอยู่มีความสุขความสบายนั่นแหละใจของเราแต่พอเราทรมานมาแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดนี่มันจะค่อยแต่ว่าเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอันเดียวที่จริงใจของเราที่ว่าความคิดนึกของเราเนี่ยแหละมันเป็นมายาของกิเลสตัณหาโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นอันนี้มันขึ้นมาทำนองนี้มันละเอียดพอเราไม่เชื่อมันแล้วเราไม่ได้สนใจมันอ้าวคนที่เขาตายไปแล้วนะเขาเก็บกว่านี้ปวดกว่านี้ไฟเขาลุกขึ้นเผาแล้วเนี่ยเป็นกระดูกเป็นขี้ฝุ่นไปแล้วเนี่ยไม่เห็นตุคนไหนมันวิ่งหนีศพเขาคือกองฟอนแล้วเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่เก็บถึงขนาดนั้นเนี่ยบอกตัวเองแบบนี้วิธีสู้กับทุกขเวทนาอันนี้แหละที่ว่าถ้าเราปล่อยอารมณ์ของเราที่ว่าถ้าตามเราก็ขาออกเอาขาออกลืมตาขึ้นมาแล้วก็พักผ่อนไปอีกเรานึกว่ามันจะง่ายมันไม่ได้ง่ายนะถ้าเราเปลี่ยนอริยบทก็เหมือนกับถ้าอุปมาก็เหมือนกับเขาน็อกกิเลสน็อกเอาสลบเลยนั่นมันเป็นแบบนองนี้ถ้าเราสู้ไปเรื่อยๆเราไม่ยอมมันต้องสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าความชนะของเราจะเกิดขึ้นไม่เชื่อความคิดความนึกของตัวเองทรมานใจของเราเองมันอยากสบายอยากเปลี่ยนอริยบทมันอยากเอาขาออกเอาแขนออกมันอยากลืมตาอยากเดินอยากเปลี่ยนอริยบทนี่ไม่ทำตามมันอันนี้แหละวิธีทำโลกของเราเนี่ยที่เราเกิดมานี่มันไม่สมหวังมันผิดหวังอยู่แบบนี้ความแก่ก็เป็นทุกข์คนทุกคนที่เกิดขึ้นมานี่อยากรวยๆเหมือนกันทุกคนแต่มันไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้แหละวาสนาบารมีที่เราสั่งสมมาไม่เหมือนกันจะขยันขนาดไหนก็ช่างทำงานขยันที่ว่าขยัน ขยันทำงานแต่ก็เป็นลูกน้องตลอดไปนะบางคนเขาไม่ได้ขยันนะแต่ที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่พ่อแม่ฐานะดีก็เกิดขึ้นมาอยู่ในที่ว่าเป็นคนรวยทำนองนี้แต่บางคนที่ว่าเป็นคนจนๆมานั่นแหละก็มีสติปัญญาเรียนรู้ไปทำงานทำการขยายกิจการขึ้นมาร่ำรวยได้เหมือนกันอันนี้บางคนเคยรวยแล้วเคยรวยแล้วรวยเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านมาแล้วแต่ในที่สุดนี่จนลงก็ได้นะทั้งที่ว่าตัวเองเนี่ยก็เคยทำมาหากินมาแล้วแต่มันก็จะว่าถึงเวลามันจะเป็นเนี่ยก็เนื่องจากกรรมและเรานั่นแหละการกระทำของเราในปัจจุบันนั่นแหละนะมันก็ว่าติดอยู่ในกามกินเกียรติพวกเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้หลงอยู่ในกามกินเกียรติมันบอกว่าของกูตัวกูนะความโลภมันเกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยมันอยากได้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะบางคนก็จะว่าเห็นแก่ได้แก่เอาเห็นแก่ที่ว่าจะไปให้มันกำไรเยอะๆทำนองนี้ให้มันรวยเร็วๆไปรับยาบ้ายาเสพติดมาขายแบบนี้มันก็รวยเร็วนั่นแหละถ้ามันไม่ถูกจับแต่ถ้าถูกจับเนี่ยเขาก็ยึดเอาทรัพย์สมบัติของเรามีเท่าไหร่เขาเอาไปกลับไปหมดเนี่ยมันก็ทุกข์มันก็จนกว่าเดิมนั่นมันเป็นแบบนี้อันนี้แหละคนที่เราที่ว่าความคิดของคนเราเนี่ยมันอยากร่ำอยากรวยสารพัดนั่นแหละมันอยากไปลงทุนทำมันแบบนั่นเต็มแบบนั่นจะได้รวยแบบนั่นไปเรียนมีความรู้แล้วจะเอาความรู้เราไปที่ว่าพัฒนาตัวเองให้มันรวยขึ้นมาก็พยายามทำนอนทำแบบนี้แหละแต่ก็ไม่รวยถ้าเราบุญกุศลของเราไม่มีมันไม่รวยตัวนี้ให้เราเชื่อกรรมกรรมแต่ปางก่อนก็มีกรรมในปัจจุบันนี้ก็มีอันนี้แหละโลกของเรามันวุ่นวายอยู่แบบนี้ต่างคนก็ต่างอยากรวยเหมือนกันอยากจะเอาเปรียบเอารัดกันก็ยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่นั่นแหละได้ฆ่ากันได้ฆ่ากันที่ว่ารังแกกันได้ฆ่ากันยกประเทศขึ้นลบกันเนี่ยก็วุ่นวายจากใจของเราเนี่ยมันก็เกิดจากความโลภของใจของเราแต่ละคนละคนนี่แหละเราคนเดียวเนี่ยสมมติว่าครอบครัวเดียวกันเกิดขึ้นมาพ่อแม่คนเดียวกันเกิดขึ้นมาเป็นพี่น้องกันก็ยังไม่ถูกกันนะก็รังแกกันบิดผิวกันอันนี้แหละให้เราคิดดูบัดนี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นญาติใครบ้างอันนี้แหละเราก็จะว่าต่างคนต่างจะเอาต่างจะรวยแน่มันก็เอาอยู่ทำนองนี้ประเทศอื่นเขาก็เหมือนกันประเทศไทยเราก็เหมือนกันมันก็อยู่แบบนี้แหละวุ่นวายอยู่แบบนี้ในที่สุดใครเอาไปได้ตายจากทรัพย์สมบัติไปหมดแน่จะจนจะรวยก็ช่างถ้าแก่มาแล้วเนี่ยเราเอาไปไม่ได้สมบัติที่เราหามาได้นั้นเงินทองกองสมบัติถ้าเราจะมีที่ว่ามีทองเป็นตันเป็น10ตัน20ตันก็ช่างเวลาตายไปแล้วนี่หมดสิทธิ์จะมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ช่างตายแล้วหมดสิทธิ์เนี่ยมันอยู่แค่นี้อยู่กับลมหายใจของเรานี่แหละอันนี้ถ้าใจของเรามันถ้าเราฝึกใจของเราตัวนี้ได้แล้วใจของเรามันเกิดความเอิบอิ่มขึ้นมาแต่มันก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนนี่แหละแต่มันต้องได้เกิดมันเห็นได้ว่าใจของเราได้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานี่มันเป็นความมหัศจรรย์เป็นความลึกซึ้งเป็นความมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยคิดไม่เคยนึกจะได้เห็นจะได้รู้แต่มันเกิดความรู้ขึ้นมาแบบมหัศจรรย์เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจของเราที่ฝึกเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดจะคิดว่ามันยากอย่างเราเป็นเด็กเวลาเราไปเข้าเรียนหนังสือวันแรก2วัน3วันแรกๆนี่เราก็ทำอะไรยังไม่เป็นแต่ต่อมาก็ค่อยเขียนได้เขียนตัวนั้นตัวนี้ค่อยเป็นเรื่อยๆในที่สุดก็จบ จบป.4 จบม.3 ม.6 ไปทำนองนี้ก็เรียนขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละอ่านออกเขียนได้ก็เริ่มจากที่ตัวเราต้องมีความพยายามความพยายามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ว่าหาเงินทองกองสมบัติมาหรือว่ามีความรู้อะไรก็ช่างก็ที่ว่าอยู่ในโลกนี้มีอยู่มีกินมีความสุขอยู่ในโลกนี้แต่ใจของเรานี่ความสุขในโลกนี่จะไปเทียบกับธรรมไม่ได้ถ้าเราพยายามฝืนความเจ็บความปวดให้มันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอริยทรัพย์ตัวนั้นมันเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์ที่นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าทรัพย์ของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดินี่มีม้าแก้วสร้างแก้วอะไรมีขุมเงินขุมทองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีประเสริฐทุกอย่างนั่นแหละสมบัติของพระเจ้ามหาจักรพรรดินี่ยังไม่เท่าท่านบอกแบบนั้นเลยอันนี้แหละให้เราฝึกเอาอย่าคิดว่าเป็นของไม่มีคุณค่าการฝึกหัดเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าราคาขึ้นมาจากใจธรรมชาติเนี่ยใจของเราตามปกติของเราเนี่ยแหละที่เราหลงว่าตัวเองเพิ่งจะมาเกิดชาติเดียวนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่แก่เราคงจะรวยแบบนั้นคงจะรวยแบบนี้คิดฝันไปทำนองนี้อันนี้เราก็ที่ว่ามันก็ยากทำนองนี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละที่เราเกิดขึ้นมาในช่วงนมก็อยากโตพวกเด็กๆ เขาก็อยากโตแต่โตขึ้นมาแล้วนี่ก็อยากร่ำอยากรวยอยากแต่ในที่สุดนี่ไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายอันนี้แหละโลกของเรามันเป็นอยู่แบบนี้พระราชามหากษัตริย์ที่ว่าเราอ่านในประวัติศาสตร์ที่ว่าเจ้าเมืองทางเมืองพม่าเข้ามารบประเทศไทยเข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาเข้ามาตีเมืองแถวชายแดนทางเชียงใหม่แถวแบบนี้มันก็ความอยากนั่นแหละความอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นที่ว่ามีอำนาจอยู่ในกำมือของตัวเองทั้งหมดนั่นแหละมันก็อยู่แบบนี้ที่โลกของเรามันเป็นอยู่แบบนี้แต่ในที่สุดคนที่เก่งๆนั่นไปไหนหมดตายแล้วเนี่ยให้เราคิดดูจะหนังเหนียวจะอยู่หอกอยู่ดาบอยู่ปืนอะไรก็ช่างในที่สุดต้องตายเนี่ยให้เราคิดดูถ้าเราใจถ้าเราฝึกใจของเราเนี่ยทนอดทนให้เราอดทนฝืนสู้ไปเรื่อยๆความรู้เราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่เป็นไม่เกิดขึ้นจากการเรียนแต่เกิดจากที่ว่าเราที่ว่าใจของเรามันวางใจของเรามันวางกายมันไม่ยึดติดนะช่วงนี้เรายังถ้าเรายังมีความยึดติดเนี่ยมันจะมีเวทนามันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดไปถ้าเราใจของเราเนี่ยสลัดออกไปแล้วเนี่ยไม่ห่วงคือใจของเราวางกายนะใจของเราเนี่ยไม่มีความทุกข์ความรู้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่สบายเลยเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้มันขึ้นมาทำนองนี้ถ้าเราฝึกหัดมาตัวนี้ถ้าใจของเราเป็นตัวนี้ขึ้นมาได้เราก็จะเห็นได้ว่าภพชาติที่เราที่มาตายในอดีตชาติของเรานี่หลายล้านเที่ยวมันจะเห็นได้มันเป็นตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละความรู้ความเห็นนี่แหละมันจึงเข็ดหลาบได้อยู่ๆเนี่ยนั่งภาวนาไปเนี่ยเราจะคิดให้มันเกิดทำขึ้นมาเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นมันต้องแต่ว่าต้องเลยตายไปก่อนอันนี้แหละหลวงพ่อสละชีวิตเพื่อธรรมสละชีวิตเพื่อธรรมเนี่ยวันที่5มิถุนายนพ.ศ.22สละตายเพื่อธรรมที่ว่านั่งแต่เช้าถึงบ่าย3โมงนั่นแหละนั่งทีเดียวนั่นในสมัยนั้นน่ะพ.ศ.22เนี่ยยังไม่มีพัดลมไฟฟ้ายังไม่เข้าวัดอันนี้แหละทุกแบบไหนล่ะป่าไผ่ก็ที่ว่าแต่ก่อนป่าไผ่ กอไผ่เยอะที่บ้านอาวัดสันติกาวาสลมไม่ผ่านจะอากาศอบอ้าวนั่นแหละแต่ก็จะว่าให้มันตายไปเลยเปียกหมดนั่นแหละเรานั่งนั่งสู้กับทุกขเวทนาสู้ไปเรื่อยๆในที่สุดว่าก็ค่อยได้เห็นตัวนั่นขึ้นมาเห็นตัวนี้ขึ้นมาเออแต่ก่อนเรายังไม่เห็นตัวนี้แต่บัดนี้มันได้เห็นแล้วแต่ก่อนเราสู้กับทุกขเวทนาตัวนี้ยังไม่ได้บัดนี้เราผ่านเวทนาตัวนี้ได้แล้วมันก็เห็นไปเรื่อยๆเออมันก็มีคุณค่าราคาสำหรับนั่งที่นั่งอยู่ไว้นั้นน่ะเปียกหมดผ้ากีวรเปียกหมดน้ำมันไหลออกจากตัวเราเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าเป็นหลายลิตรอยู่นะน้ำที่มันไหลออกไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผ้ากีวรเปียกหมดเนื้อหนักมันอยากเอามือมาลูบหน้าเอาอยากมาเอาเซ็ตเหงื่อแบบนี้ไม่ต้องศพที่เขาตายแล้วนี่น้ำเหลืองไหลออกมันไม่กระดุกกระดิกแล้วแมลงวัยมาไข่ใส่พวกนอนยั่วเยี่ยกินอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ขยับมันอยู่เซยของมันนิ้วมือมันอยู่เซยมันไม่ได้ขยับไปอันนี้หลวงพ่อบอกสอนตัวเองแบบนั้นวิธีสอนของหลวงพ่อในช่วงนั้นน่ะก็ยังไม่มีเทปครูบาอาจารย์มาฟังในช่วงนั้นนะยังไม่มีเทปครูบาอาจารย์มาฟังด้วยนี่แหละหลวงพ่อก็จะว่าอดสู้ได้ว่าเพราะเกิดความอัศจรรย์แล้วที่ว่าหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้หลวงพ่อเทศให้หลวงพ่อเหมือนกับพูดหรือว่าเทศนั่นแหละนะไปบิณฑบาตเอาเมียด้วยหรือเนี่ยคำเดียวเท่านั้นน่ะหลวงพ่อหนังเน่าได้แล้วนะพอไปถึงวัดหลวงปู่ท่านอาจารย์มหาบัวนะไปถึงวัดท่านอาจารย์มหาบัววัดบ้านตาดท่านเทศให้แป๊บเดียวคำเทศของท่านเหมือนกับจะไม่เป็นอะไรไม่คงไม่มีเหตุผลอะไรแต่มันก็เกิดสำหรับคนที่ตั้งใจพ่อหลวงพ่อนี่ถูกหลวงปู่บุญจันทร์พูดให้แล้วเนี่ยมันเป็นหนังเน่าได้แล้วได้3 4วันผ่านมาจึงได้มาบ้านตากพอมันดูหนังเน่าของตัวเองมาแล้ว3 4วันมาแล้วพอถึงบ้านตากนี่ท่านอาจารย์มหาบัวเทศให้ฟังกุฏิศาลาเขาไม่ได้เอาไม้เป็นต้นมาทำเขาตัดลงเขาตีโผออกเขาเลื่อยเป็นกระดานพื้นกระดานฝาเป็นคือเป็นแปรในที่สุดนายสร้างเขามาทำความสะอาดเขามาประกอบกันเข้ามันง่ายเมื่อไรข้าน้อยพอแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศคำว่าพอเนี่ยมันแปรไปเลยของหลวงพ่อคำว่าตัดเหมือนกับเราได้ออกมาบวชออกมาบวชแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องงานบ้านงานเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบ้านเรามีหน้าที่มาเดินจงกรมนั่งภาวนาทำข้อวัดปฏิบัติอันนี้แหละมันคิดมาแบบนี้คำว่าตัดคำว่าตีโผก็เหมือนกับหลวงปู่บุญจันทร์นั่นแหละหลวงพ่อไปบิณฑบาตไปคิดเอาลูกสาวเขาเอาสาวนักเรียนไปคิดเอาสาวนักเรียนเขาใส่บาตรให้สองคนวันนั้นพอเขาใส่บาตรเสร็จเนี่ยหลวงพ่อคิดเอาเป็นลูกเป็นเมียปรุงแต่งมาเรื่อยมีที่มีสวนมีที่ดินทําสวนมีหนองปลามีบ้านมีสระว่ายน้ํารวยพอสมควรกว่าจะเดินมาถึงวัดนี่มีลูก2คนลูกก็น่ารักภรรยาก็ไม่ได้ผิดกันถูกกันนะมันเป็นแบบนั้นวิธีคิดของหลวงพ่อมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวมาเลยหลวงพ่อก็คิดว่าหลวงพ่อคิดคนเดียวไม่มีใครรู้ด้วยที่ไหนได้หลวงปู่บุญจันทร์รู้หมดนะพอมาถึงวัดนั่นน่ะหลวงปู่บุญจันทร์จะบอกว่าไปบิณฑบาตเอาลูกเอาเมียด้วยเหรอเนี่ยนะทีเดียวเท่านั้นน่ะผ้าจีวรไม่มีเลยหนังเน่าหมดตัวนั่นมันขึ้นแบบนี้ของหลวงพ่อพอได้ยินคำท่านอาจารย์มหาบัวเทศเรื่องไม้เนี่ยมันแปรไปเลยมันแปรคำว่าตีโผก็เหมือนกับหลวงปู่บุญจันทร์ตีโผหลวงพ่อนั่นแหละบัดนี้มันก็คิดว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่มีอภิญญามีเกโตปริยญาณรู้ภพชาติที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดรู้ที่ว่าความคิดความนึกของเราปัจจุบันนี้แล้วก็อดีตชาติของเราที่ผ่านมา เคยทำบุญทำทานมาแล้วเคยสร้างกุฏิศาลามาแล้วพอท่านพูดเรื่องไม้เนี่ยมันก็แต่ว่าไปประสบกับความปรารถนาของเราผลบุญที่เราทำเหตุปัจจัยมาก็คือเราสร้างศาลาร่วมกับหมู่คณะอันนี้แหละท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็เห็นแล้วว่าคนนี้แต่ก่อนมันเคยสร้างกุฏิสร้างศาลามาแล้วเราพูดเรื่องไม้เนี่ยมันก็ตรงประเด็นอันนี้แหละครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าเรามีความรักผู้หญิงเนี่ยท่านจะเทศเรื่องอสุภะเทศเรื่องที่ว่าความสกปรกนะไม่ใช่แบบนี้แต่ท่านเอาชาติก่อนของเรามาพูดในอดีตชาติมาพูดนะท่านพูดประมาณ3นาทีเท่านั้นขน้อยพอแล้วนี่มนต์ท่านอาจารย์หยุดเทศอันนี้หลวงพ่อเป็นแบบนั้นก่อนที่ว่าจะสละตายนะมันจริงว่ามันก็มีเหตุปัจจัยของมันนะพอไปถึงถ้ำกองเพลไปคิดว่าท่านอาจารย์ท่านหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหันต์เหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังคิดแบบนี้แหละหลวงปู่ขาวได้ยินคําคิดของหลวงพ่อนะท่านมีหูทิพย์หลวงพ่อคิดจบหลวงปู่ก็มองมาดูแค่นั้นพอมองมาดูหลวงพ่อนะมันเป็นเหมือนกับแฟ้มถ่ายรูปฟุบมาเลยนั่นฟุบมาแล้วเนี่ยจีวรไม่มีเหลือแต่กระดูกหนังหายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกนะอันนี้พลังจิตของหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านหลวงตามหาบัวหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่อ่อนมีท่านว่าอย่างท่านพ่อลีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ตื้อแบบเนี่ยมีพลังจิตมดนั่นแหละครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราต้องเราด้วยนะต้องเราต้องมาดูหนังเน่าของตัวเองก่อนให้สมาธิของเราแน่นแฟ้นก่อนเนี่ยเราไปหาท่านพอท่านมองหรือว่าท่านพูดอะไรมาเนี่ยมันจะเกิดธรรมะขึ้นมาเลยอันนี้แหละมันประสานกันเองอันเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ที่ว่าไม่ได้นั่นนะไม่ได้เจาะจงว่าจะมองเราให้เปื่อยให้เน่าหรอกแต่ก็บังเอิญของเราเนี่ยมันภาวนาไว้แล้วใจของเราพุทโธของเราเนี่ยมันแน่วแน่อยู่แล้วมันอยู่กับมันไม่เผลอแล้วดูหนังเน่าของตัวเองไปเรื่อยๆพอหลวงปู่ขาวมองมาแค่นั้นก็เป็นกระดูกไปเลยนะอันนี้กระแสจิตนะมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์อ้าวมันขึ้นเลยนะถ้ามันเห็นแบบนั้นอ้าวครูบาอาจารย์ทำไมท่านจึงปฏิบัติประพฤติปฏิบัติได้เราก็คนเหมือนกันก็กินข้าวเหมือนกันกับครูบาอาจารย์ทำไมเราจะมาบวชเสือผ้าเหลืองเฉยๆมาอยู่ให้มันหนักโลกเฉยๆเนี่ยตำหนิตัวเองแบบนี้อันนี้แหละพวกเราก็ต้องฝึกบวชใจนั่นแหละให้ฝึกบวชใจอย่าคิดว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นของมีแต่ต้องว่าให้ทำให้ถูกจุดมันนะแล้วเราที่ว่าคนส่วนมากนะในที่สุดคนจะติดสมาธินะส่วนมากนะที่ว่าอารมณ์ของเรามันแน่วแน่พุทโธไปแล้วพุทโธหายแล้วก็นิ่งอยู่ที่นั่นแหละบ้านี่พุทโธไม่มีหรอกบ้านี่เอาแต่ว่าเอาความสบายเนี่ยมันติดอยู่ที่นี่ต้องมาดูศพแบบหลวงพ่อนี้ของหลวงพ่อนี่แต่ก่อนมันก็ติดสมาธิไว้แล้ว2ปีพ.ศ.20-21นี่หลวงพ่อติดสมาธิอยู่แล้วช่วงพ.ศ.22เนี่ยหลวงพ่อจึงว่าได้มาเจอที่ว่าหลวงปู่ท่านให้อริยทรัพย์แล้วมันก็จะว่าเอาตัวนั้นมาฝึกดูมันกระดูกหลวงพ่อก็ดูจากหลวงปู่ขาวหนังเน่าก็ได้มาจากหลวงปู่บุญจันทร์นี่แหละเราก็มาจ้องดูมันจากสมมติสมมติยังไงสมมติคำว่าสมมติดูโดยสมมติครั้งแรกเรายังไม่แจ่มแจ้งเหมือนกับเราไม่เคยเห็นฟันของตัวเองพอเราไปส่องกระจกแล้วนี่เห็นฟันซี่นี่เป็นแบบนี้ฟันซี่นี่เป็นแบบนี้แบบนี้พอหลับตาลงไปแล้วนี่ให้สมมุติตัวนี้ถ้าความเห็นฟันเนี่ยให้มันอยู่กับใจของเราอันนี้แหละเห็นโดยสมมุติเห็นแบบนี้เห็นโดยสมมุติเห็นนี่ว่ากำหนดให้ฟันของเรานี่ใน ปากของเราเนี่ยให้มันเน่าทั้งหมดนั่นดูให้มันเน่าดูจากที่นี่แหละเริ่มจากที่ว่าจากให้มันเน่าซีกเดียวก่อนครั้งแรกกำหนดให้มันเน่าซีกเดียวก่อนความเจ็บความปวดความที่ว่ามันมีกลิ่นเหม็นๆนะถ้าฟันเราเน่าเนี่ยมันจะเหม็นขึ้นมาแต่ถ้ามันเน่าเน่ามากกว่านั้นมันก็เหม็นมากกว่านั้นอีกถ้ามันเน่าหมดตัวของเรากินกินสัตว์ไม่เท่ากินคนหลวงพ่อก็เคยที่ว่ารักษาฤทธิ์สิดวงทวารก่อนบวชเคยรักษาฤทธิ์สิดวงทวารก่อนบวชบวชเข้ามาแล้วก็ได้รักษาอีกวิธีสีดยาพอสีดยาใส่หัวฤทธิ์สิดวงทวารเนี่ยมันจะเน่าประมาณ 2-3 วันเนี่ยมันเน่า7วันมันจึงขาดออกต้องให้มันหลุดเองหมอบอกไว้อย่าไปจับอย่าไปดึงออกถ้าเราไปจับไปดึงออกเนี่ยเส้นเลือดเส้นเลือดจะขาดเส้นเลือดใหญ่จะขาดเลือดจะไหลออกมาอาจถึงตายต้องให้ออกเองเขาบอกแบบนั้นอันนี้ก็รักษาแบบนั้นก็เลยว่าเห็นความเหม็นของตัวเองเนี่ยขนาดก็ว่าเท่าหัวแม่มือเท่านี้เท่าหัวแม่มือเนี่ยเอาชิ้นตัวที่ไอตัวฤทธิ์สิดวงทวารแต่ความเหม็นนี่เหมือนกับเอางูตัวหนึ่งเอางูตายเอาศพงูนี่มามัดติดตัวเราไว้ความเหม็นของหลวงพ่อในช่วงนั้นนะพ.ศ.20หลวงพ่อรักษาก่อนบวชเลยบวชตัวรักษาตัวนี้เสร็จแล้วก็ได้เข้าบวชพ.ศ.20รักษาฤทธิ์สิดวงทวารนะมันก็จะว่าได้เห็นอาบน้ำวันละหลายเที่ยวเพราะมันอยู่ยากมันเหม็นรักษาแบบนั้นแต่ก่อนยังไม่หมอก็ยังไม่เก่งทุกวันนี้สบายแล้วล่ะเข้าโรงพยาบาลหมอเขาฉีดยาชาใส่แล้วเขาก็ปาดออกให้สบายรักษาวัน2วันหายกินยาแก้อักเสบนั่งทับทิมนั่งดับทับทิมแล้วก็หายไปแป๊บเดียวทุกวันนี้รักษาง่ายนะแต่ช่วงนั้นหลวงพ่อนี่ลำบากอยู่ก็ที่ว่าความเจ็บความปวดในช่วงอสีดยาเนี่ยหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะเทียบใส่อะไรโอ้ปวดเหมือนกับคล้ายๆกับฟ้าผ่าหลวงพ่อมันบอกแววนั่นเลยมันเจ็บมันปวดถ้าเขาเร่งยาสีดที่ว่าเขาใส่ประมาณ 2cc เนี่ยยา 2cc นี่ถ้าไปเร่งทีเดียวเนี่ยตายนะต้องค่อยเร่งค่อยบีบเข้าไปทีละนิดประมาณ6ครั้งจึงหมดอันนี้แหละกัดฟันเลยนะความปวดของยาชนิดที่ว่าเป็นยาน้ำกดก็คนยวนบ้านไผ่เนี่ยเป็นคนผลิตยาสีตัวนี้เอาไปจากอำเภอบ้านไผ่คนยวนสูตรยาเข้ากับน้ำกดดังอย่างรุนแรงนั่นแหละถ้ามันไปเลอะใส่ตัวของเราไปถูกหนังของเราก็จะเปื่อยเลอะไปเลยนะอันนี้แหละหลวงพ่อเคยเห็นความเหม็นของตัวเองอันนี้แหละมันเหม็นแบบนั้นศพของเราอันนี้แหละการดูการที่ว่าเรานั่งภาวนานี่มันไม่ได้เหม็นแต่มันเห็นใจของเราเนี่ยเห็นโดยสมมุติแต่ในที่สุดนี่มันไม่เป็นสมมุติมันแจ้งเลยมันสว่างนะมันสว่างมันเห็นด้วยแต่ว่ามันเห็นโดยแจ่มแจ้งเลยจากแรกๆก็เหมือนกับหลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นเห็นเหมือนเราจะว่าส่องกระจกดูแล้วก็ให้มันเห็นแล้วนี่ในครั้งแรกๆเนี่ยมันเลือนลางนะแต่ต่อมาเนี่ยค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นในที่สุดก็สว่างแจ้งไปเลยนะสว่างในที่สุดถ้าใจของเรามันสละแล้วนี่มันปล่อยวางแล้วนี่มันเห็นหมดบัดนะมันเห็นที่ว่าเต็มผืนแผ่นดินที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเต็มผืนแผ่นดินไปเลยไอ้ร่างกระดูกของเรามันไม่ได้เห็นเฉพาะในตัวของหลวงพ่อแค่นั้นอดีตชาติของหลวงพ่อที่ตายมาเต็มเกือนไปหมดหลายล้านเที่ยวที่เราเกิดมาตายเป็นสัตว์หลายแสนเที่ยวที่เรามาเกิดเป็นคนเนี่ย มันบอกแบบนั้นมันเห็นแบบนั้นอันนี้แหละมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะจากการฝึกหัดการได้รู้ได้เห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันนี้แหละหลวงพ่อจึงว่ากล้าพูดกล้าพูดเพราะมันเป็นจากใจของเราไม่ได้ไปอ่านในตำรับตำราตัวไอตัวว่านี่มันเกิดจากใจของเราใจของเรานี่แหละคนทุกคนที่เกิดขึ้นมานี่มันก็หลงยึดติดอยู่ในกามกินเกียรติเรายึดตัวนี้เกิดขึ้นมาผู้หญิงก็อยากได้ผัวหล่อๆอยากได้ผู้ชายหล่อๆสวยๆผู้ชายก็เหมือนกันอยากได้ผู้หญิงสวยๆเหมือนกันนะมันก็อยากคนที่ดีๆเนี่ยคนที่ดีๆเนี่ยอยากเป็นเพื่อนของตัวเองทั้งหมดคนที่น่าเกลียดนี่อยากให้มันตายหมดโลกนั่นนะไม่ต้องการนะแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาที่ว่ามันก็กรรมจำแนกสัตว์ตรงไปตรงมาคนที่เขาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติดีหรือว่านิสัยเขาเลวร้ายโหดเหี้ยมแบบมันไม่เหมือนกันนิสัยของคนสัตว์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสอนยากสอนง่ายต่างกันอันนี้ใจของเราเราสอนใจของตัวเองบัดนี้วิธีนั่งภาวนาเนี่ยแต่ก่อนหลวงพ่อก็เคยฝึกนะฝึกที่ว่าฝึกควายไถนาเอาไถนาแบบนี้ก็เคยฝึกบางตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากอันนี้พวกเราก็เหมือนกันบัดนี้อ้าวมันเราเคยบังคับเคยบังคับสัตว์บัดนี้บังคับตัวเองให้ลองบังคับตัวเองดูเราอยากจะให้ลูกเราเนี่ยดีกันทุกคนแต่ไม่นะว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่ดีอยู่นั่นแหละเราอยากต้องการอยากให้มันดีกันทุกคนนั่นแหละลูกหลานของเราเกิดขึ้นมาทุกคนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยากเรียนหนังสือเก่งเก่งอยากให้ได้เป็นด็อกเตอร์กันทุกคนนั่นแหละแต่มันก็ไม่เจ๋งนะมันก็ที่ว่าสติปัญญาไม่มีมันก็ต่างกันตัวนี้ต่างคนต่างขยันบางคนก็ขยันนอนพอกินข้าวแล้วก็นอนนอนก่อนอื่นนะค่ำมาก็รีบนอนอันนี้ขยันนอนมันขยันคนละทางถ้าอะไรถ้าเราอยากรู้อยากเห็นสัจธรรมของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาจากที่ไหนให้พวกเราคิดดูจากเมืองหลวงกรุงกบิลพัทพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดานั่นแหละออกมาจากที่มีความสุขมากที่สุดเนี่ยถ้าเราจะมาคิดกับพวกเรามาเทียบที่ว่าทรัพย์สมบัติของพระกษัตริย์กับของกษัตริย์กับของพวกเราเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ความสุขความสุขก็เทียบกันไม่ได้อันนี้แหละให้เราคิดดูพระพุทธเจ้าท่านว่าเคยอยู่ดีๆนั่นน่ะอยู่ในวังอยู่มีอำนาจวาสนาที่ว่าคนพอมาเจอเนี่ยเขาก็มีความไหว้ความเคารพยำเกรงแต่ในที่สุดเนี่ยท่านออกไปเที่ยวขอถือบาตรถือกระเบื้องเดินขอบิณฑบาตขอกินอยู่ที่ว่าตามอยู่ร่มไม้อยู่ตามร่มไม้ไปอาศัยอยู่ตามร่มไม้ครับไม่มีบ้านยังไม่มีกุฏิยังไม่มีคนศรัทธาทำให้ในสมัยท่านบำเพ็ญอยู่6ปีให้พวกเราคิดดูอันนี้แหละเรานั่งอยู่ในบ้านอยู่ในศาลาอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านของเราอย่างดีทั้งมีพัดลมด้วยมีห้องแอร์ด้วยทุกวันนี้มันมีความสุขตามท่านมากอันนี้แหละอันนั้นพระพุทธเจ้านะอดอยากด้วยอาหารการบริโภคก็จะไม่มีสิ่งดีๆสิ่งละเอียดนั่นแหละบางทีนี่เสวยไม่ได้นะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเศษอาหารนะถ้าเทียบของวังมากับของพวกเรานะมันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้พวกเราว่าท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยสร้างบารมีมาแล้วเนี่ยสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปนะขนาดท่านสร้างบารมีมาก็ยังทำผิดอยู่นั่น6ปีนั่นฝ่าฟันอุปสรรคเพราะสมัยนั้นไม่มีครูบาอาจารย์มาชี้แนะให้สมัยนี้เรามีแล้วเรามีครูบาอาจารย์แล้วก็คำสอน คำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดนะก็พระอุบาลีพระอุบาลีพระอานนท์เป็นคนจำได้เป็นคนจำมาเรื่องพระสูตรเนี่ยเป็นของพระอานนท์มาวิปัสสนามีมาศาสนาได้มาบันทึกจารึกลงเป็นตำหลับตำลาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติดูอันนี้แหละคือเรื่องพระสูตรเป็นของพระอานนท์จำได้หมดอันนี้แหละคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในช่วง45 ปี45ปีนี่พระอานนท์จำได้หมดคำเทศของพุทธเจ้าบันทึกแบบไหนไม่ได้มีตำรับตำราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แบบพวกเราแต่ท่านได้ว่าบุญเกิดขึ้นมาได้ว่าคนในสมัยที่ว่าจะมาเกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสาวกเนี่ยก็แต่ว่ามีคนประเภทนั้นมีสมองความจำนะมีสติพูดให้ฟังเที่ยวเดียวเนี่ยพูดจบแล้วนี่จำได้หมดพระอานนท์อันนี้แหละให้เราคิดดูอันนี้เรามีตำรับตำราแล้วทุกวันนี้ก็ให้พวกเราที่ว่าบากบั่นฟาฟันอุปสรรคที่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาใจของเรานี่แหละมันจะมาเลิกก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะเป็นอัมพฤกษ์ถ้าเป็นหลวงพ่อเป็นแล้วหลวงพ่อนั่งแต่เช้าจนถึงบ่าย3 โมงนะจิตมันถอนออกมานี่จีวรแห้งติดตัวขาเนี่ยออกไม่ได้จะยกออกเองไม่ได้มือเราเอาขึ้นมาได้มือของเรามันก็มีแขนเรามีกำลังแล้วเอายกขาของตัวเองเนี่ยกีกออกไปเลยดังขวบออกไปเลยนะขาของเรามันนั่งแล้วเหงื่อมันเปียกหมดแล้วมันแห้งใส่นี่มันเป็นแบบนั้นได้กีกขาของตัวเองออกจึงลุกไปได้นั่นแหละต้องสะลออยู่นั่นตั้งนานกว่าจะไปได้อันนี้เป็นแบบนั้นอันนี้แหละให้เราพวกเรานี่แหละอย่าคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยหลวงพ่อว่าเป็นของไม่เหลือวิสัยทำได้สมัยนี้ก็ยิ่งสบายเลยทุกวันนี้ยังมีที่ว่าเขาอัดขายแล้วทุกวันนี้โคที่ว่าเครื่องเสียงของครูบาอาจารย์เทปของครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ว่าถ้าเรามีเครื่องเปิดวิทยุเล็กๆเปิดฟังคลื่นเสียงธรรมของหลวงตาบัวแค่นั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็มาดูกายดูใจของเรานั่นแหละที่ว่าเราจะเดินขึ้นทุดงไปที่ไหนก็ช่างถ้าเราไม่มีความตั้งใจถ้าเราไม่มีความแต่ว่าเพ่งเข้ามาในกายมันก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละครูบาอาจารย์ที่ว่าไปอยู่ในป่าในดงได้ยินเสียงเสืออย่างที่ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านได้ยินเสียงเสือไปอยู่ถ้ำขามกับหลวงปู่ฟันไปอยู่แถวนั้นถ้ำขามหลวงปู่สวงนี่นอนไม่หลับนอนไม่หลับกลัวอยู่นั่นแหละกลัวแต่เสียงเสือคิดว่าเสือนี่จะมากัดเอาตัวเองไปกินกลัวเสือช้างจะมาบดขยี้มาจับมาฆ่าตัวเองก็คิดไปใส่อยู่นั่นแต่หลวงปู่ฟันบอกหลวงปู่ฟันเลยบอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นให้เข้ามาดูหัวใจของตัวเองอย่าส่งออกข้างนอกให้มาดูหัวใจของตัวเองอันนี้หลวงปู่สวงเขาจะว่าได้มากำหนดแบบนั้นมาดูใจของตัวเองในที่สุดท่านก็สู้กับทุกขเวทนาจิตสงบลงไปได้ก็ได้เริ่มเดินเนี่ยก็จะว่ามีครูบาอาจารย์ช่วยที่ว่าเราเกิดขึ้นมาอันนี้พวกเราก็ยังมีที่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความที่ว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากได้ยินได้ฟังก็ที่ว่าออกมาจากบ้านจากบ้านของเราได้นะอยู่บ้านก็จะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้เราก็ที่ว่าออกมาเพื่อจะมาประพฤติปฏิบัติอันนี้เราก็ว่าเป็นผู้สนอกสนใจแล้วให้เราทำความขยันตัวนี้แหละเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าหย่อนอย่าที่ว่า ในที่สุดให้ขยันก่อนอื่นแต่ใจของเราเนี่ยร่างกายอันร่างกายของเราเนี่ยเราต้องฝืนสู้ไปเรื่อยๆแต่ใจของเราเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันวางนะมันไม่ยึดนะมันวางมันว่าเอาไปไม่ได้ร่างกายตัวตนเงินทรัพย์สินเงินทองเข้าของโลกมันอยู่กับนี่เราเอาไปไม่ได้พอใจของเราเนี่ยมันเห็นว่าของหลวงพ่อเนี่ยมันเห็นซากที่ตัวเองมาตายพอมันเห็นตัวนี้แหละที่เรามาตายเป็นสัตว์เนี่ยหลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหลายแสนเที่ยวโอ้โหที่เรามาเกิดชาตินี้อายุเพิ่งจะ23ปีมันก็ทุกแบบนี้มันจะมาเกิดอะไรอีกมากมายมันร้องขึ้นเลยร้องน้ำตามันไหลออกด้วยนะมันร้องไห้ด้วยนะนะมันเห็นแบบนั้นอันนี้แหละความเข็ดหลาบมันจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ๆมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนะมันต้องเห็นตัวนั้นก่อนเห็นภพชาติของตัวเองที่มาเกิดมาตายในอดีตของตัวเองนั่นแหละที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดตายสารพัดที่เราตายมาที่ว่าเป็นไข้เกิดที่ว่าป่วยไข้ตายถูกเขาฆ่าตายถูกยาเบื่อตายสารพัดที่ตายอะไรก็ช่างตายใจขาดเหมือนเดิมอันนี้แหละช่วงที่ว่าเราสู้กับทุกขเวทนาก็ที่ว่าหลวงพ่อก็ได้ว่าที่เราฝ่าฟันอดข้าวอดน้ำหลวงพ่อบอกตัวเองไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำแล้วก็ไม่ต้องลุกเนี่ยความอดทนของหลวงพ่อทั้งหมดนี่หลวงพ่อคิดว่าทั้งหมดนี่ถ้าอุปมาเหมือนกับลงทุน1บาทซะแต่ได้อริยทรัพย์มาเป็นร้อยล้านทำนองนี้แต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยเงินร้อยล้านเนี่ยถ้าคนใช้ไม่เป็นคนเฟ้อคนสุรุ่ยสุร่ายนี่ยังไม่แก่นะเงินหมดก่อนนะยังไม่ตายนะเอาไปซื้อเลือดซื้อคันละ30ล้าน20ล้านซื้อบ้านหลังดีๆซื้อรถเก๋งแจกสาวแจกอะไรไปเท่านั้นนี่ไม่นานหมดซื้อกินซื้อเลี้ยงคนมันก็หมดยังไม่แก่หรอกมันตายก่อนแล้วแต่อริยทรัพย์นี่ให้พวกเราที่ว่าสงวนฝักใฝ่เป็นที่ว่าใจของเราที่เรามาเกิดแต่ก่อนเนี่ยมันที่เราอยู่นี่ไม่ใช่จังหวัดสารคามแต่ก่อนเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะก่อนช่วงพวกเราก่อนที่จะเป็นเมืองสารคามขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเป็นที่ดินของขอมแถวนี้เป็นอาณาจักรขอมเป็นที่ดินของเขมรแต่ก่อนเป็นของเขมรเป็นของขอมอาณาจักรขอมเนี่ยขึ้นไปถึงลพบุรีกลับขึ้นมาภาคอีสานเนี่ยทั้งหมดเป็นอาณาจักรขอมนะต่อมาเนี่ยขอมไปไหนหมดขอมก็ถูกชาติอื่นตีล้นออกไปล้นออกไปเหลือแต่เดี๋ยวนี้ก็เขาก็ตั้งว่าประเทศไทยอันนี้แหละมันก็อยู่แบบนี้แหละคนไหนมีที่ว่ากองทัพเข้มแข็งก็ตีเอาแย่งเอาผืนแผ่นดินกันแย่งเอาประชาชนกันนะก็ยึดไว้ประชาชนเขาไม่ได้เอาไปไล่ไปหมดหรอกก็กลับมาอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เขาเปลี่ยนให้เป็นคนไทยนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นภพอื่นเป็นชาติอื่นแต่เลยนั้นไปอีกเนี่ยหลายล้านเที่ยวนะก็เปลี่ยนแปลงอยู่แบบนี้แหละแต่พ่อปู่พ่อย่าของพวกปู่ย่าของพวกเราเนี่ยที่มาอยู่แถวสารคามนี่ท่านก็ยกครอบครัวมาเนี่ยเป็นขี่ล้อขี่เกวียนมาก็อยู่ในเป็นดงนั่นแหละก็มาถางดงถางพงออกไปนั่นแหละแต่ขุดลงไปลึกๆแหละไปเจอหม้อเจอไหเจอถ้วยของพวกขอมน่ะใช่มาแต่ลึกลงไปเรื่อยๆน่ะหลายล้านเที่ยวให้ฟังเอาที่เรามาเกิดมาตายให้เราคิดเอาอันนี้แหละทั้งหมดนี่ใจของเราเนี่ยมันเห็นแล้วว่าเอาไปไม่ได้อันนี้แหละใจของเรามันจึงจะวาง ที่เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรก็ช่างมันเอาไปไม่ได้มันทิ้งไว้ในโลกนี้เนี่ยแต่คนที่ฉลาดคนที่ฉลาดเหมือนกับที่ว่าในช่วงพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเนี่ยอนาถบิลิกาเศรษฐีนี่มาทำบุญทำทานซื้อที่ดินของเจ้าเศษแล้วก็สร้างวัดสร้างศาลาสร้างวิหารให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นวัดเนี่ยแล้วก็บำรุงพระนะวันละ500 500เนี่ยเลี้ยงพระวันละ500แต่พวกเราเนี่ยนิมนต์ครูบาอาจารย์มาทีละ9องค์มาสวดมนต์บ้านทีละ9องค์เนี่ยก็ว่าเยอะแล้วแต่อันนั้นทุกวันของอนาถบิลิกาเศรษฐีนางวิสาขาแบบนี้วันละ500 500ตลอดไปเลยไม่รู้ว่ากี่ปีอันนี้ทรัพย์สมบัติของท่านมากขนาดไหนอันนี้แหละท่านบริจาคทำทานอยู่นั่นสร้างวัดเนี่ยก็หมดไปที่ว่าเป็นพันล้านถ้าจะคิดนะสร้างวัดเนี่ยหมดไปเป็นพันล้านแล้วนะซื้อที่ดินซื้ออุปกรณ์สร้างวัดนั่นก็หมดเยอะแล้วแล้วทำบุญประจำวันไปนะถวายทานพระถวายพระเนี่ยถวายอาหารพระถวายสิ่งของพระเนี่ยวันละ500องค์เนี่ยอันนี้แหละทั้งหมดนั่นเมื่อเวลาอนาถบิลิกาเศรษฐีหมดชีวิตไปจุติในสันสันดุสิตคนที่เป็นโสดาบันนี่ไปอยู่สันดุสิตแล้วก็พอท่านไปตายไปแล้วไปอยู่สันดุสิตแล้วท่านก็มองเห็นว่าเราควรจะลงไปกราบองค์พระศาสดาเพราะเราได้สมบัติของเราแล้วท่านก็เลยมาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบมากราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขึ้นไปอยู่ในเทวโลกไปอยู่ในสวรรค์แล้วทรัพย์ที่ข้าพระองค์ได้บริจาคไว้แล้วนี่ไปรออยู่ที่นั่นหมดท่านบอกแบบนี้ข้าพระองค์ยังไม่ได้แต่สิ่งที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บริจาคนั่นอนาถบิลิกะเขียนแบบนั้นอันนี้แหละคนที่เขาได้ทำคุณความดีเราพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราทำบุญทำทานไปก็จะว่าบุญกุศลที่เราทำไปนั่นน่ะมันก็ตกมาหาพวกเราก็ตกมาหาพวกเราการฝึกหัดภาวนาการสู้การที่ว่าดูอสุภะของร่างกายของตัวเรานี่มันก็จะว่าในช่วงต่อไปข้างหน้านะก็จะมีที่ว่ามีแรงบันดาลให้เกิดให้เป็นเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างที่ว่าพระที่ว่าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธเจ้านะพระที่ว่าองค์ที่ท่านเรียนสวดอะไรก็ไม่ได้พี่ชายก็ไปถ้าโง่แบบนี้สึกไปซะอย่ามาอยู่ในวัดทำนองนี้จุนทบันทกพระจุลบันทกนะจุลบันทกนะพระเอาเนี่ยพี่ชายขับไล่ให้ไปสึกให้ศึกออกไปอยู่บ้านซะท่านก็ที่ว่าคิดแล้วคิดเล่าก็ไปงานนิมนต์ก็ไม่ให้ไปด้วยแถมยังไล่ศึกทุกวันในที่สุดเช้าวันหนึ่งก็จะออกไปศึกจะกลับบ้านพอเดินไปเดินไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปดักไปรออยู่ข้างหน้าพอไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามท่านจะไปไหนจุลบันโทกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้พี่ชายบอกให้ไปศึกจะกลับไปอยู่บ้านจะอยู่คลองเรือนเท่านอนนี้เธอบวชเพื่อใครเธอบวชถวายใครเพื่อใครเธอบวชเพื่อเราไม่ใช่หรือพอได้ยินแบบนั้นแหละดีอกดีใจเลยมันมีกำลังใจแล้วพระพุทธเจ้าทักแค่นั้นแหละเกิดปีติขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทักแค่ว่าเธอบวชเพื่อเราไม่ใช่หรือแค่นั้นดีอกดีใจแล้วเกิดปีติแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาผ้าผืนนี้ไปเอาผ้าขาวให้ผืนหนึ่งให้ผืนผ้าไว้หันหน้าใส่ตะวันให้เอามือลูบผ้าละโสหะละนังละสังหะละติให้ลูกกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ มือดีๆเนี่ยมือของเราเนี่ยไม่สกปรกมือสะอาดสะอาดเนี่ยให้ลูกพาไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตเข้าไปฉันที่บ้านวันนั้นเนี่ยพระพี่ชายนั้นเป็นผู้ที่ว่าเป็นจัดพระเข้าไปฉันพร้อมกับพระพุทธเจ้าเข้าไปฉันในบ้านในบ้านของหมอโกมารพัฒน์ทำนองนี้ไปฉันแล้วก็ยังไปนั่นแหละยังไม่ได้อนุโมทนายังไม่สังหรับพอไปแล้วพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วว่าพระจุลบันทกเนี่ยมือลูบไปเนี่ยผ้ามันดำขึ้นพอผ้าดำขึ้นเนี่ยนะเหงื่อมันไหลออกจากมือเราขี้เหงื่อขี้ใครของเราเนี่ยมันไหลออกจากมือลูบไปลูบมานี่ผ้าดำผ้าสกปรกขึ้นเห็นความสกปรกตัวนั้นแหละก็เลยเกิดขึ้นอ้าวผ้านี่แต่ก่อนขาวๆที่เราลูบไปลูบมานี่มันดำขึ้นมาได้ทำไมมันทำไมจึงดำได้แบบนี้พอดูแบบนั้นแหละท่านก็น้อมเข้าไปหากายของตัวเองเอความสกปรกเนี่ยมันไหลออกมาจากตัวเรามันเป็นเหงื่อเราหนังเราเนี่ยมันเน่าใส่ผ้าตัวนี้มันจึงดำนะมันนี่ของเก่าของท่านในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นในสมัยก่อนๆในย้อนอดีตชาติขึ้นไปหลายกับหลายกันย้อนอดีตไปท่านเป็นพระราชาเป็นพระราชาแล้วก็ในวันหนึ่งนะไปประพาสเมืองนะขึ้นคอช้างแล้วก็คอช้างเนี่ยพวกเราก็รู้แล้วว่าไม่มีแอร์นะไม่เหมือนกับเรานั่งรถทุกวันนี้เนี่ยเรานั่งรถหรือนั่งเครื่องบินมันก็เย็นหมดนั่นแหละนะแต่นั่งคอช้างเนี่ยไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมแน่นอนนะก็จะร้อนนั่นแหละอากาศร้อนอบอ้าวก็ไปรอบเมืองขี่ช้างรอบเมืองวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวพระราชานี่ก็เอาผ้าเซ็ตหน้าเนี่ยมาเซ็ตเหงื่อมาเซ็ตหน้าเซ็ตไปเซ็ตมาก็เกิดความสกปรกขึ้นมาเอ๊ผ้าของเรานี่อบด้วยจันด้วยจันหอมบัดนี้เนี่ยมันไม่หายแล้วความหอมหมดแล้วมีแต่ความที่ว่ามีแต่กลิ่นที่ว่าเหม็นเน่าๆออกมาแล้วกินจันหายไปหมดแล้วผ้าของเราเนี่ยก็เริ่มสกปรกขึ้นมาแล้วโอ้ร่างกายของมนุษย์นี่มันเป็นแบบนี้อันนี้ท่านมีอุปนิสัยแต่ชาติก่อนในสมัยเป็นพระราชาอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เห็นแบบนั้นแหละจึงเอาผ้าให้ลูกนี่แหละพระพุทธเจ้าก็แต่ว่าเป็นว่าท่านก็ทรงนั่นแหละทรงญาณของท่านน่ะมาสอนพระมาสอนพระองค์นี่ให้น้อมเข้ามาดูที่กายของตัวเองครั้งแรกเนี่ยท่านดูแต่ผ้าสกปรกท่านก็ชี้เข้าไปดูที่ว่าดูที่กายของเราดูเข้าไปดูในที่ว่าดูเข้าไปข้างในของเรามีอะไรบ้างเข้าไปสมองนี้พอใจของเรามาที่ว่ามันเป็นสมาธิแล้วใจของเราเนี่ยตอนที่ว่าลูบผ้าอยู่นั่นพอคิดระลึกได้ก็ว่าความสกปรกเกิดขึ้นจากตัวเราก็น้อมเข้าไปที่กายของเรามันก็เป็นอะไรไปจิตของท่านก็เป็นขึ้นเป็นขึ้นในที่สุดก็ว่าเกิดญาณเกิดอภิญญาเกิดความรู้ความเห็นสารพัดสารพัดในที่สุดก็ว่าเป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้ความอะไรมีความวิเศษขึ้นมาแบบนั้นแปลงร่างเป็นพระเป็นพันองค์บางองค์ก็ถูสลาบางองค์ก็กวดบางองค์ก็ไปตีตาดบางองค์ก็ย้อมผ้าเดินจงกรมไปมาอยู่เต็มวัดอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเจ้าของบ้านพระยังมาไม่หมดนะเหลืออยู่พระองค์หนึ่งนะอยู่วัดไปนิมนต์เอาพระไปรับเอาพระองค์นั้นมาฉันด้วยพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ลงมือฉันก็บอกให้เจ้าบ้านมารับพระไปแต่คนที่มาเห็นแล้วเนี่ยพอมาถึงวัดเชตวันแล้วนะมาถึงวัดเชตวันแล้วเนี่ยมาเห็นพระ เพี้ยนพ่านอยู่เป็นพันจำนวนพันเลยทำอะไรต่างๆสารพัดนั่นแหละไม่รู้ว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าบอกมาว่ามีพระองค์เดียวที่ไหนได้เป็นพระจำนวนเป็นพันเลยไม่รู้ว่าจะเอาเรียกเอาองค์ไหนก็เดินกลับไปอีกพอเดินกลับไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าเดินมาแล้วท่านก็บอกว่าอ้าวไปไหมไปใหม่เห็นพระหลายๆน่ะเห็นพระเดินยั่วเยี่ยอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าจะเอาใครมาท่านก็บอกว่าให้เรียกให้เรียกแล้วเนี่ยถ้าใครพูดขึ้นก่อนให้ไปจับนิ้วมือพอพระจุลบันทกทำอะไรองค์ตัวจริงจะพูดขึ้นแล้วก็เดินไปจับนิ้วมือทั้งหมดนั่นน่ะเป็นจำนวนพันหายแวบเหลือองค์เดียวก็เลยพาพระองค์เดียวเนี่ยเข้ามาฉันที่บ้านนั้นในผลสุดท้ายก็ที่ว่าฉันเสร็จแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็มอบให้พระองค์ที่บรรลุธรรมใหม่นั่นแหละแสดงธรรมวันนั้นอนุโมทนานั่นแหละอันนี้แหละก็บุญเก่าของเราแต่ส่วนมากมันก็ถูกแบบนี้แหละก่อนเพ่งกายของตัวเองนี่แหละดูลมหายใจก่อนอื่นแล้วก็มาเพ่งกายเพ่งหนังเน่าของตัวเองมาดูกระดูกมาดูฝุ่นในผลสุดท้ายนี่ร่างกายของเรามันลงเป็นดินเนี่ยให้มันลงแบบนี้ความรู้ความเห็นของเราเนี่ยมันจะอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ช่างมันเห็นที่นั่นล่ะมันแน่วแน่มันไม่มีอะไรใจของเรามีแค่นั้นที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดมันลงไปเป็นดินหมดแล้วเนี่ยความยึดนะความยึดติดแต่ก่อนเนี่ยมันมีความยึดติดมันว่าขาเราตัวเรานี่คืออุปทานตัวนั้นของเรามันจะหดไปมันจะหดไปมันเชื่อมันเกิดความเชื่อตัวนี้เกิดขึ้นมาพลิกล็อกแต่ก่อนมันเหมือนกับฝ่ามือบัดนี้มันเป็นหลังมือแล้วมันต่างกันแบบนี้อันนี้แหละพวกเราฝึกหัดเอาอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้กรรมของเราที่เราสะสมมาแต่ชาติก่อนมันก็แตกต่างกันบางคนก็จะว่ามีความทุกข์มากไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาสารพัดนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็จะมากไหมล่ะท่านสร้างบารมีมาถึงที่ว่า4อสงไขยนะก็ยังมีเท่าอุปมาเหมือนกับพญามารมีพญามารแล้วก็มีมือเป็นพันจำนวนพันอาวุธครบมือยิงหอกยิงศรยิงลูกศรมาใส่พระเจ้าความเก็บความปวดทุกขเวทนาหรือว่าอารมณ์สารพัดที่มันร้อนมันเจ็บมันปวดอยู่ในใจของเรามันอยากเลิกอยากละนั่นท่านก็อุปมาเหมือนกับพญามารยิงศรมาใส่เราไม่มีความอดทนเราไม่มีความอดทนเราก็จะแพ้ไปเรื่อยๆซาดแล้วซาดเล่าเราจะแพ้ไปเรื่อยๆอันนี้แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ในโลกนี่หลายล้านองค์นะ3ล้านกว่าองค์ผ่านมาแล้วให้เราคิดดูอันนี้กิจวิญญาณของพวกเราก็เกิดมาแต่ก่อนนู้นนะเกิดมาแต่พร้อมโลกนั่นแหละเกิดมาแต่สมัยนู้นๆน่ะพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วเรื่อยๆเป็นหลายล้านองค์มาแล้วไอ้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันก็มาหลงอยู่นี่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่พอเกิดขึ้นมาแล้วกูจะเอาแบบนั้นกูจะเอาแบบนี้อันนี้ตัวความยึดของเราแต่ในที่สุดถ้าใจของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความยากมันก็หมดไปแต่ก่อนมันก็ว่ายากแต่พอเราทำมันถึงแล้วเนี่ยมันก็สบายมันก็เหมือนกันใช่ไหมลงทุนบาทเดียวได้เป็นพันล้านทำนองนี้มันคิดแบบนี้แหละความเจ็บความปวดนี่แหละที่ว่าเราก็ดูที่ว่าที่เรามาเกิดมาตายมันก็เจ็บก็ปวดแบบนี้แต่ก่อนที่จะตายแต่ละชาตินี่เราต้องเจ็บปวดจนกว่าที่ว่าใจนี่มันอดไม่ได้ก็ถึงตายไปที่เรานั่งเดี๋ยวนี้นี่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายให้เราคิดแบบนั้นอันนี้แหละวิธีสู้กับทุกขเวทนาอย่าไปคิดว่ามัน โอ้ยปวดขนาดนี้เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไปผ่อนให้มันเนี่ยไปผ่อนให้มันเนี่ยมันยิ่งจะปวดขึ้นมาแรงมันจะปวดแรงขึ้นปวดที่ไหนก็สั่งแต่ใส่เลยเน็กเข้าไปเลยอ้าวหักเลยแตกเลยไม่ไปเลยร่างกายของเราเดี๋ยวนี้เหมือนกับเราเนี่ยมีเปลวไฟลุกฟึบฟึบฟึบฟึบอยู่แบบนั้นเจ็บมันเจ็บมันปวดกำหนดเอาไฟไหม้ตัวเองในที่สุดนี่ศพของเราหมดเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ขี้เถ้าให้มันลงแบบนั้นเลยกำหนดแบบนั้นวิธีสู้กับทุกขเวทนาแล้วก็จะว่าอุบายของใครจะออกมาทางไหนแต่อยากให้มันถูกมายาของกิเลสหลอกลวงรักษาเอาใจของเราที่ว่ามันเวียนว่ายตายเกิดก็จะว่าพบแล้วพบเล่าแต่เราไม่ได้เกิดเป็นคนตลอดไปแล้วก็รวยตลอดไปบางทีก็เป็นคนอาภัพอับจนหูหนวกตาบอดเป็นคนที่ว่าขาขาดแขนขาดสารพัดนั่นแหละที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็เหมือนกันเป็นสัตว์ก็ที่ว่าบางทีก็ที่ว่าเป็นคนเป็นสดเป็นสัตว์อาภัพอับจนก็มีเหมือนกันนั่นแหละขาหักขาขาดทำนองนี้สัตว์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนั่นแหละหากินลำบากแบบเกิดมาเป็นนกเป็นกาทำนองนี้ก็ถูกอะไรกัดปีกกัดอะไรทำนองนี้ไปหากินยากๆฝืดเคืองอันนี้แหละของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ที่เราเกิดขึ้นมามันบกพร่องอยู่แบบนั้นมันไม่สมหวังสักทีโลกยังพร่องอยู่โลกยังพร่องอยู่มันยังบกพร่องอยู่อย่างแบบนี้ท่านยังว่ามันไม่พอมีพันล้านอยากเป็นอยากได้เป็นหมื่นล้านถ้าได้เป็นหมื่นล้านแล้วอยากเป็นแสนล้านอยากได้มีอยากรวยสะสมไว้ให้มันได้เยอะๆให้มันได้เป็นแสนล้านอันนี้แหละคนที่มีบาท2บาทอยากให้มันได้10บาทอยากได้20บาทอยากให้มันได้100บาทเพิ่มขึ้นไปทํานองนี้ใจของเรามันไม่พออันนี้แหละฝึกให้ใจของเราของเราเนี่ยมันได้เป็นตัวรู้ตัวนี้ถ้าใจของเรามันเป็นตัวรู้แล้วเนี่ยมันก็อยู่สบายถึงว่าจะอยู่ทุกข์ขนาดไหนก็ช่างมันก็แต่ชาติก่อนของเราไม่เคยสร้างไว้เราก็จนนั่นแหละเราก็อดอยากปากแห้งเราก็ขาดแคลนก็สอนตัวเองไปทำนองนี้ถ้าใจของเรามันเป็นแล้วนะมันก็จะคนที่เขาตายไปนั่นน่ะมันเจ็บมันปวดกว่านี้คนที่เขาอดอยากแบบที่ว่าประเทศผิวดำๆน่ะอยู่ทะเลทรายนั่นเขาลำบากแต่ละวันนี่จะได้กินอาหารแบบเราเนี่ยไม่เคยมีเขากินนิดเดียวแต่ละวันละวันบางวันไม่ได้กินข้ามวันไปไม่รู้ว่ากี่วันจึงจะได้กินทีหนึ่งอันนี้แหละให้เราคิดเอาอันนี้เราประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือเมืองที่ว่าเมืองพระพุทธศาสนาพวกเราเคยทำความดีมาแล้วแต่ก่อนเราก็จะเป็นคนอยู่ในพุทธเมืองอินเดียนั่นแหละถูกพวกอิสลามพวกอิสลามในอินเดียนั่นพวกทมินพวกกลุ่มนั่นน่ะเขาขับไล่มาก็เกิดมาได้มาเกิดทางประเทศไทยของเราหนีตายมาเนี่ยประเทศอินเดียแต่ก่อนก็ว่าเรื่องพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแต่ในที่สุดพวกอิสลามขยายอำนาจเป็นนายกขึ้นมาเขาก็ให้เผาวัดเผาพระไตรปิฎกเผาวัดเผาอะไรทั้งหมดพระเนี่ยถูกฆ่าไปหลายแสนพระในสมัยนั้นในสมัยประมาณพ.ศ. 700พ.ศ.พ.ศ. 700ประมาณนี้เขาฆ่าพระฆ่าอะไรเยอะแยะอันนี้แหละให้พวกเราคิดเอาอันนี้เราเกิดขึ้นมาในประเทศเราแล้วก็มีครูบาอาจารย์เอาหลวงตามหาบัวเลยนะเป็นหลักนะเอาองค์หลวงตาเลยฟังเทศหลวงตาเปิดฟังเทศหลวงตาแล้วก็ฝึกหัดไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฝึกหัดให้มันทนทานขึ้นไปเรื่อยๆอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ อีกสักวันอินทรีย์ของเราเนี่ยมันจะแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆความอดทนของเราพยายามที่ว่าในครั้งแรกเรานั่งได้15นาที20นาที30นาทีชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันจะเพิ่มขึ้นไปทำนองนี้อันนี้แหละถ้าใครสละตายแล้วก็ไม่ต้องลุกมันถ้าไม่รู้ไม่เห็นเราไม่ยอมลุกเนี่ยมันจะเด็ดขาดให้ตัวเองแบบนี้อันนี้แหละคงจะว่าเดี๋ยวฝนจะแรงขึ้นมาอีกจะขึ้นจะไปรถไม่ได้ก็ขอที่ว่ายุติลงแค่นี้นะ